Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanın regionlarındakı ali təhsil müəssisələrindəki korrupsiyalarından danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Gəncə Dövlət Universitetinin və Müəllimlər İnstitutunun Qazaqdakı filialının bir qrup tələbəsi Azadlıq Radiosuna oxuduqları təhsil müəssisələrindəki korrupsiyalarla danışıblar. Amma bir tələbədən başqa qalanları adlarının çəkilməməsi şərti ilə danışmağa razı olublar. Əvvəlcə Gəncə Dövlət Universiteti tələbələrini dinləyək. Tələbələrin dediyinə görə onların təhsil aldığı universitetdə 3-ün qiyməti 30, 4-ün qiyməti 40, 5-in qiyməti isə 50-60 manatdan bir qədər artıqdır. Hazır diplomun qiyməti isə 300 manatla 500 manat arasında dəyişir.
Mən ümumiyyətlə adını vermək istəmirəm, universitetindən özümün, amma sadəcə olaraq müəyyən belə deyim, bir tələbənin daxilənə hiss etdiklərini və bu haqda nə düşündüklərini deyə bilərəm. Əvvəla birinci kursdan başlayaraq bu proses məndə baş verdi. Mən daxilən hiss elədim ki, mən hansı səhv addımların ata-ata, hansı belə deyək, səhv məsləhətləri qulaq asasa gəldim müəyyən hal-hazır ki, məsəl üçün fəxr etdiyim ağla belə deyək, gəldim, çıxdım. Müəyyən addımları ataraq bu hardasıda özüm barədə belə deyim, çox sevinirəm. Amma bu proseslərdən ki, keçdi, bu mənə çox ağır gəlirdi.
Əvvəllər siz də pul verirdiniz də, yəni qiymət almaq?
Əsla, sonda verdim.
Nə qədər?
Belə deyim, diplom müdafiəsində bizdə hamı verdi. Bircə nəfər, misal üçün, bizdə özü yazmışdı, belə deyək. Yəni, bizdə demirdi, yaz gətir, deyib, hazırdır, miqdarı bu. Belə bir formada bizdə yalnızca bizim fakültədə, digər fakültələrdə elə idi. Belə idi ki, yalnızca o qız, misal üçün, belə deyək, özü yazmışdı, amma ona da imkan vermədilər. Heç baxmadılar da.
Bunu, hazır diplom?
Ümumiyyətlə, hazır diplom müxtəlifdir. Baxır müəllimə. Müəllim müəyyən qiymət qoyur. Belə deyək, ən üşgürüsü 300 manatdan başlayır, 500 manata qədər.
Diplomu hazır sizə təqdim edirlər ki, bax, yazmışıq var, yoxsa necə?
Belə deyək, içərisində kolxoz dövrünə aid bir şeir parçası olan, misal üçün, bir diplom işi ola bilər, köhnə bir statistikaya əsaslanmış bir statistik məlumat ola bilər. Çünki diplom işin təqdim edən şəxs, yaşlı şəxsdir, deyək ki, köhnədən qalmış bir arxivin materialını gətirir, bizə eyni ilə verir. Belə deyək, söhbət ondan gedir ki, heç bir tələbə hal-hazırda birinci kursu deyək, 30 nəfərdə misal üçün, 5-i gəlibdir sırf oxumaq məqsədi ilə. Yerdə qalan o 25 nəfər ki, vermək istəmir, mənə elə gəlir ki, yalnızca biz orada uda bilərik ki, o 25 nəfərə yol verməyək. Onlar bizim universitetdə qalsın. Qoy məzun olsun cəmi 5 nəfər. O 25 nəfər nə qoyur ki, mən seminarda deyək ki, müəllimi sıxışdırın, mənə bir nəsə öyrətsin, hərçən teşnə bilmir. Bu bir nömrə problem tələbənin özündən gəlir, dərkindən gəlir. Amma yerdə qalan o 5 nəfərdən biri olsam, bu çox yaxşı olar.
Fikir var, yəni özünüz də eşidirsiniz ki, regionlarda adamların vəziyyəti ağırdır, maddi durumlar o qədər də yaxşı deyil, iş yerləri azdır. Haradan tapırlar bunu tələbələr? Misal üçün, siz haradan aldınız o pulu? Valideyninizə dediniz, kimdən aldınız, necə oldu?
Əlbəttə ki, valideyn verir.
Bəs soruşurmu nədir bu, nə məsələdir?
Valideynlər hamısı bilir, hamısının xəbəri var. Ümumiyyətlə, Respublikada hər bir valideyn bilir ki, uşaq oxudursa, mütləq ki, onun diplom işi müdafiəsi olur deyək ki, və yaxud diplom işi olur, və yaxud da imtihanı olur, və yaxud bunun praktikası var deyək ki, onun hər bir belə deyək, prosedurdan, hər bir adımdan xəbəri var. Belə deyək, həmin o valideyn təhrik edir ki, uşaq getsin, məhz universitetdə oxusun, məhz valideyn pulu verir. Tələbə heç vaxt pulu vermir, valideyn və müəllimlər belə deyək, bunlar sırf bir varlıq olan tələbəni məcbur edirlər ki, onlar deyən qayda üzrə yaşasınlar. Onlar deyən qayda üzrə hərəkət etsinlər. Və çox nadir hallarda olur ki, tələbələr qızıl ortak deyirik, onu tuta bilirlər.
Bu həm də elə çıxırmı ki, o pulu valideyn gətirib verir müəllimə, yoxsa siz gətirib verirsiniz?
Birbaşa vermir heç vaxt valideyn. Sadəcə olaraq, valideyn belə bir anlayış var ki, mən pulu verirəm uşağa. Uşaq da gedir, özü universitetinə oxuyur.
Pulu verilmə qaydaları necədir? Bax, pulu sizdən kim alır, kim yığır, necədir o? Evdən pulu valideyninizdən aldınız, gətirib o pulu kimə verirsiniz? Kim yığır o pulu sonra, yoxsa elə hər tələbə özü yəni aparıb bir-bir girir hansısa müəllim yanına ki, bu pulu gətirmişəm alın, yoxsa bir ələ verilir, yığılır sonra?
Əndətər belədir ki, yığılır. Yəni, müasir dövrdə, səbət dövrü kimi deyil ki, gedirsən ki, məsələn, gizlin şəkildə verirsən, detat edin. Yəni, adətən bu artıq kütləvi hal alıbdır. Sırf bir nəfər seçilir, o nəfər gedir uşaqlardan, deyir ki, bu filan tərs adamdır, biraz qiyməti yuxarı deyir, tez elini yığın, bu qədər miqdar və o bir nəfər belə deyir, körpü rolu icra edir.
Bu körpü rolu oynayanın da bəlkə özünə də nə qədər götürür, o məlumdur sizə, yoxsa onun da qiymətləri pulsuz yazılır filan, onunla razılaşır, necədir?
Sadəcə olaraq onlara bir cədənə belə deyək, qazanç qalır ki, deyək ki, imtihanda onları qiymət yazılır.
Və bir də xanım, digər xərclər hara çıxır? Bax, oxuduğunuz təhsil müddətində daha hara rüşvət verir tələbə? Hara rüşvət verə-verə oxuyur? Bu diplom işi aydındır. Artıq sən diplom müdafiə edirsən, universiteti bitirirsən, təhsil aldığın müəssisə ilə ayrılırsan. Amma bundan əvvəl, bax, oxuduğunuz o 4 ildə daha haralara pul verir tələbə?
Adətən pul verilir bir ilk əvvəl imtihandan, sonra deyək ki, buraxılış işində, sonra praktikada ola bilər. Həm də kiçik belə deyək, bürokratik məsələlər də ola bilər. Deyək ki, misal üçün, sentyabrın biridir, birinci kurslar gəlir, müəyyən miqdarda misal üçün pul, misal üçün, deyək, 1 manat, 2 manat bu ərziyə, bunu bilmirəm, filan şəkil, bilirəm, deyək ki, vəsiqəmi, nəyəsə belə.
Pulu oxuyan da tələbə verir, oxumayan da. Bax, imtihanlar deyirəm, nəzərdə tuturam, bu diplom işin deyidiniz. Bütün tələbələr verir, yoxsa oxuyan tələbələr vermir?
Oxumayan tələbə onsuz da verir, o başqa məsələ. Əsas məsələ odur ki, oxuyan tələbə vermir. Və onları da adətən 1-2 nəfər misal üçün ki, görürsünüz, bu oxuyur, ona görə qiymətini alır. Belə deyək, bir nümunə üçün onları saxlayırlar, onlardan almırlar deyək ki. 1-2 nəfər elə olur, amma onlar da yeri gələndə çox incidirlər.
Burada imtihanlar keçirilən zaman rüşvət yığırlar, yəni tələbələrin biliyi nəzərə alınmır. Müəllimlərə demək istəyirəm ki, belə olmaz da, belikli uşaqlar çoxdur. Ona görə pullar da çoxdur. Yazıqdır, onlar da uşaqdır, sizin də uşaqlarınız var. Ona görə uşaqların pulunu yox, biliyini yoxlamaq lazımdır. Kim yığır, onu deməyəcəm. Amma pul, yəni 3-ə 30 manat, 40 manat. Yəni, ümumiyyətlə, əlaç olmaq üçün 500 manat pul verməlisən. O da maliyyə durumundan asılı olan uşaqlar var, kəsib uşaqlar var. Ona görə də uşaqların bəziləri ola bilər ki, verə bilmir, ya haradansa borc edir.
Yəni, borc alıb əlaçı olur.
Borc alır, o da uşağın təbii ki, özünə ziyandır. Bəzən evdə valideyninə demir, geri kimdənsə alır.
Olur mu belə bir fakt ki, müraciət eləyəsiniz ki, bax, belə bir şeylər var, universitetin, belə deyənəm, dekan mı, universitetin rektoru mu, rəhbərli, nə deyilər?
Mənim üçün problem yoxdur. Ancaq uşaqlar yazım gəlir, ona görə istəyirəm. Uşaqların adından müraciət. Onlar cəsarət eləmir, mən demək istəyirəm. Bunu deməkdə məqsədi müəllimləri heç də günahlandırmaq deyil. Əsas məqsədim odur ki, müəllimlər artıq öz vəzifələrini, öz yerlərini tutublar. Bunu desək də deməsək. Ancaq ona hirslənirəm ki, bugünkü gənclər heç də biliyə önəm vermirlər. Baxmayaraq ki, onların valideynləri istəyir onları təbi, o uşaqları öyrənsinlər, dərs çalışsınlar da nəyəsə sahib olsunlar. Biz Azərbaycanın gələcəyik də. Biz gərək elə oxuyaq ki, sabahsı günü haradasa başımız aşağı olmasın. Müəllim üçün fərqi yox. O bizdən pul alsa da, almasa da onun maaşı var. Amma bugünkü uşaqlar başa düşmürlər ki, onlar özlərini pis vəziyyətdə qoyurlar da. Ona görə mən uşaqlara bir kəlmə demək istəyirəm ki, müəllimlər çox şey istəyə bilər. Amma uşaq istəsə verməz. Yəni deyim, mən adım deməyəcəm və hansı müəllimi də qınamayacağım. İstəyən də var, istəməyən də var. Oxuyana da yer verilir. Amma üçə müəllim görəndə ki, uşaq oxumur, pulu var, deyir, ala yaz. Da üçə o deyəndə sən verirsən, mən də alırım. Belə, ona görə uşaqları istəyirəm ki, deyəm ki, yox, oxusunlar.
Tələbələr öz universitetlərində korrupsiya hallarının 60%-nin tələbələrdən 40%-ə qədərin isə müəllimlərdən asılı olduğunu deyirlər.
40% ona görə deyirəm ki, müəllim başa düşmür ki, onun uşağı var, o da hansısa tələbənin vəziyyətində ola bilər. Onu gözün qabağına gətirmir, istəyir. Ancaq deyir ki, ver. Deyəndə ki, yoxumdur, deyir, necə oldu ki, hər şeyi tapırsan, pulunu tapırsan. 60%-də ona görə uşaq üstünə qoyuram ki, yenə deyirəm, hər bir uşaq əllə verib istədiyi kimi istədiyi şey edə bilər. Çünki cəmiyyəti fərdlər təşkil edir də. Hər fərd özlüyündə müxtəlif olsa, fərd adından görünür ki, fərd olsa, məncə cəmiyyət kökündən dəyişir. İş müəllim də görər ki, bir nəfər yox, bir neçə nəfər üzə qarşıdır bu pula. Başlayır dərs keçmək. Müəllim girir içəri ki, bir nəfər oxuyan uşaq var, qalan hamısı pul. Deyir, mən nə edirəm? Mənim maliyyə cəhətim lazımdır.
Rüşvət alan müəllimlər çoxdur, yoxsa almayanlar?
Alanlar çoxdur. Ancaq yenə deyirəm, Gəncə dövlətdə yaxşı müəllimlər də var ki, onlar yer verirlər. Adlarını yendirim deyəm, ancaq ki, alanlar da var, almayın. Alanlar çoxdur. Təbii ki, çoxluq təşkil edir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrindəki rüşvət və korrupsiyalarla danışırıq.
Cəfər Cəfərov, Agro-İqtisadiyyat Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində. Biz götürdükdə dünənlə bugünü çox şey arasında fərq var. Məsələn, mənim oxuduğum ali təhsil ocağında nə vaxt ki, mən birinci kursa daxil oldum, 2008-ci ildə. Mən universitetə girəndə şoka düşdüm. Həqiqətən, imtihanlar, sesiyalar başladı və mən gördüm ki, ortada nəsə pullar oynayır. Və artıq bugünlə müqayisə etdikdə görürəm, yavaş-yavaş bunun səviyyəsi azalır. Götürdükdə, mən birinci kursda oxuyanda, imtihan sesiyasında siz bayaq yoldaşlarından soruşdunuz ki, günah müəllimdədir yoxsa tələbədə? Mən əminliklə deyə bilərəm ki, günahın 80-90% tələbədədir. Çünki valideynlər istəmirlər ki, uşaqları pis olsun və tələbələrin özlərindədir günah. Çünki tələbə gətirir müəllimi sıxışdırır ki, müəllim bu 50 manatı götür mənə 5 yaz, bu 40 manatı götür mənə 4 yaz. Mən oxuduğum müddətdə mən indi əlaçılıqla oxuyuram, fərqlənməklə bitirmək istəyirəm və mən girən ilisi sözün düzü 2-3 fəndən imtihanım var idi. 2 fənni verdim, 1 fənni verənmədim. Zəif almışdım o fəndən və qərara gəldim ki, pulla alım. Və qrup yoldaşlarım da, tələbə yoldaşlarım da mənlə razılaşdılar ki, sən bu universitetdə pul verməlisən. Və mən elə qərara gəldim və imtihanı mən pulla keçdim. Ancaq çox peşman oldum, çünki mən çox şey itirdim həmin imtihanda. Bilmədiklərim şeylər oldu, təcrübə əldə edəmədim həmin imtihandan. Artıq yaz sesiyasında, yaz imtihanları başlayanda mən bir neçə televiziyalardan, internetdən öyrənirdim ki, tələbə rüşvət vermə, korrupsiya çox pis şeydir. Korrupsiya bir dəqiqə tələbəyə ən xoşa gəlməz bir addır korrupsiya. Və mən başladım imtihanları özüm oxumağa, dərsləri özüm hazırlaşmağa və şəffaflıqla mən indi də bir dəqiqə əlaçı tələbəyəm. Elə oldu, əlaçı oxuyurdum və bir müəllimin biri mənə bir fəndən 4 verdi və mən bunun üstünə düşdüm, rektorluğa ərizə ilə şikayət elədim, lazımi yerlərə müraciət etdim və bizim universitetimizin rəhbərliyi mənə bu sahədə kömək elədi və mənim həmin dördüm təzədən mən düzgün qiymətləndirilib, imtihan verib, həqiqətən də öz qiymətimi layiqincə aldım. Birinci ili mən universitetə girəndə həqiqətən elə bildim ki, universitet başlayan qədər korrupsiyaymış. Ancaq sonradan imtihanı verib bitirəndən sonra gördüm, həqiqətən də bu belə deyil. İki imtihanı vermişdim, bir imtihanı verirdim. Həqiqətən də müəllimlər əl altından rüşvət alırdılar, korrupsiya yol verirdilər. Rektor universitetə gəldiyi gündən universitetdə həyat şəraiti dəyişdi. İndi universitetimizdə tələbələrin oxumaqları üçün, savadlı kadr kimi yetişməkləri üçün hər bir şərait var.
Nə deyədiniz tələbələrə?
Mən buradan bütün Azərbaycan tələbələrinə buradan bildirmək istəyirəm ki, korrupsiya heç vaxt getməsinlər. Çünki korrupsiya tələbənin adına yaraşmayan bir ləkədir. Və bu Azərbaycanı, bizim ölkəmizi, bizim cəmiyyətimizi gələcəkdə bizim gənclər təmsil edəcəklər. Və əgər biz indi korrupsiyadan oxusaq, hansı təcrübədən, hansı bilikdən danışa bilərik? Mən buradan bütün tələbələrə üzümü tutub deyirəm ki, tələbələr, heç biriniz rüşvət verməyin, öz alnınızın tərhi ilə oxuyun.
Mən də hansı universitetdə oxuduğumu demək istəmirəm, amma pul, yəni imtihan vaxtı, diplom vaxtı, kurs işi vaxtı, referat yazanda günahı tələbədə görürəm ki, məhz tələbələr müəllimləri vadar edir ki, imtihanda pul versinlər. Bəzən qrupda elə olur ki, 3 nəfər, 2 nəfər pul vermək istəmir, yerdə qalanlar vermək istəyir. Bu da məhz tələbələrin öz günahıdır ki, 90% 80% pul vermək istəyir imtihanda.
Pul vermişsiniz mi indiyə qədər?
Çox.
Nə qədər təxminən? Bax, hesablayın, xatırladın. Birinci kursdan dördüncü kursa qədər universitet sizdən nə qədər pul alıb?
Dəqiq deyə bilmərəm. Amma çox.
Təxminən bir mini keçib mi?
Olar.
Nəyə vermişsiniz o pulları?
İmtihanlara.
Oxumursunuz yoxsa?
Yox, deməzdim ki, oxumuruq. Oxumuruq sözünü deməzdim.
Bəs oxuya-oxuya həm də pul niyə verirsiniz?
Nə bilim.
Bax, bir qədər əvvəl sizin belə deyək, sizinlə bir yerdə oxumasa da, başqa bir universitetdə oxusa da, o qeyd elədi ki, əvvəl birinci kursda, etiraf elədi ki, birinci kursda oxumayıb və 40 manat, 50 manat verib qiymətini yazdırıb. Amma sonradan oturub oxuyub.
Siz bax bilə-bilə necə pul verirsiniz?
Çünki arda bir neçə dəfə bir tələbə kəsilir. Bilir ki, kəsiləcəkdir imtahanda əgər pul verməsə. Özü yazsa belə yəqin ki, kəsiləcəkdir, ona görə də pul verir.
Siz kəsilmisinizmi imtahandan?
Hə, olub.
Nə qədər pul vermişsiniz?
30-40-50 manat.
50 manat nə üçün? 5 üçün?
5 bəzən də 60 manat.
Siz oxuduğunuz universitetdə, belə deyək, konkret təşkilək, rüşvət, korrupsiya var?
Çox həddindən artıq. Ancaq mən buna tələbələri qınayıram. Çünki müəllimlərin bir o qədər də günah yoxdur. Tələbələr oxumur və buna görə də müəllimlər buna məcbur qalır. Çünki bütün qrupdan kəsmək olmaz.
Siz özünüz də tələbəsiniz, özünüz də qınayırsınızmı?
Çox vaxt, hə.
Pul vermişsiniz də indiyə qədər?
Xeyr, verməmişəm, ancaq buna qarşı tələbələri oyatmaq istəyirəm və bunu oyada bilmədiyim üçün özümü qınayıram.
Qiymətlər neçəyədir? 3 neçəyədir? 4 neçəyədir? 5 neçəyədir? Yəni belə deyək, yəqin ki, var da bəlli qiymət.
Müxtəlif qiymətlər var. Yəni 5-ə heç qiymət qoymurlar, yüksəkdir. 5 almaq istəyən başdan böyük məbləğdə pul verməlidir. 4-45 manata, 3-40 manata.
Gəncə Dövlət Universitetinin tərbiyə işləri üzrə prorektoru Asif Cavadov isə tələbələrin rüşvətlə bağlı fikirlərini qəti şəkildə təksib eləyir. Onun dediyinə görə universitetdə korrupsiya və rüşvətə qarşı ciddi mübarizə aparılır. Prorektorun sözlərinə görə, əgər Gəncə Dövlət Universitetində tələbələrin dediyi kimi rüşvət alları olsa, bunu rəhbərlik də bilər. Əgər rəhbərlikdə belə məlumatlar yoxdursa, demək deyilənlər həqiqət deyil.
Bu günləri bütün respublikadakı ali məktəblərin hamısı, mən bunu nə bilim, özümüzün xatirəmiz üçün demirəm, Gəncə Dövlət Universitetindən ümumi götürəndə ali məktəblər içərisində təmiz universitet yoxdur. Nə cür təmizlik nədən ibarətdir? Onu deyən tələbiyə deyən bir sual vermək olardı ki, yaxşı sən ha vaxtsa oxudun, kimsə hansısa müəllim səndən rüşvət tələb elədisə, o müəllimin bacaq gözünü çıxardar. Yəni bilirsiniz nə tərdim? Burada bizim rektor belə bir qayda qanun qoyubdur ki, azacıq tərpənişi olan tələbənin hamısına yüksək səviyyədə kömək eləmək lazımdır. Mən indi bir neçə illərdə ali məktəbdə işləyirəm, mən 35 ilə yaxın ali məktəbdə işləyirəm mən. Və hamısında da vəzifədə olmuşam. Və bütün bu işlərin hamısında mən çox gözəl anlayıram. Və indi deyirlər də deməyinə mən də deyirəm ki, mən o qədər söz deyə bilərəm. Amma reallıqdan, konkret faktdan söhbət gedir.
Tələbələr onlar da etiraf eləyirlər ki, oxuyan tələbədən pul alınmır. Amma oxumayan tələbələrdən alınır.
Deyə bilməz ki, bunun hamısı, müəllimin hamısı cəldir, təmizdir, nə bilim nədir, bunu demək mümkün deyil. Yəni, bunu heç kim deyə bilməz. Müəllimin hamısı ilə məşğul ola bilmir yaxın. Ola bilər ki, bu dalda da, nə bilim nədir, nə isə bir şey eləyən olsun. Əgər hansı müəllimsə o tələbiyə deyən tələbiyə deyirsə, gəlsin müraciət eləsin, mən o müəllimin günü-günün əmrini verdirim. Bu günlər əmrini verdirim mən onu.
Asim əlim, bax, tələbələr müəyyən bir o faizi də deyirlər ki, pulun alınmasında, rüşvətin verilməsində 40% müəllimlər deyir günahkardır, 60% tələbələr. Yəni tələbələr özləri belə bir faiz bölgüsü aparıblar.
Bütün tələbənin hamısına mən auditoriyaya girib, bütün tələbənin hamısına elan edirəm ki, günün istənilən vaxtı mənim qapım sizin üzünüzə çıxdı. Sərbəst şəkildə belə ərkinə o qapını açıb içəri girib özünüz sözünüzü deyə bilərsiniz. Və heç kim də sizə mane ola bilməz. İndi bu hansı tələbə üçün bir gedənsə müraciət eləsin ki, ay asparlım. Bax, filan tələbə belə bir şey dedi, mən də filan müəllim belə bir söz dedi. Böyük yerdə qalanım mənim. Yəni, universitetin rəhbərliyinin ixtiyarındadır. Universitetin rəhbərliyi lazımı cəzasını verəcək. Çünki universitetin rəhbərliyi əvvəlcədən müəllimlərin hamısı yığıb və sözündə deyibdim.
Asim əlim, belə deyək, bax, tələbələr deyir ki, 3 almaq üçün 30, 4 almaq üçün 40, 5 üçün 50, 60, hətta nə bilim, daha yuxarı qiymətlər deyirlər. Sizə də gəlib satırmı, bax, belə söz-söhbətlər, bax, bir prorektor kimi?
Elə bir söz-söhbət gəlib bizə çatsa, biz yəqin ki, biz indi rəhbər işdə işləyiriksə, biz onu haradasa reaksiyasız buraxa bilməliyik axı. Elə bir söhbət çatmış olsa bizə. Bizə əlbəttə ki, bunun həmin dəqiqə qarşısını almağa və lazım ölçü götürməyə bizim borcumuzdur. Və təsəvvür edin ki, o həmin hansısa bir tələbiyə qarşı elə bir addım atılırsa, bu tələbə mənim övladım. Nə bilim, mənim bacım oğlu, mənim qardaşım oğlu, mənim nə bilim, mənim dayım oğlu, nə bilim, və s. və ilə axır.
Asim əl, mən o tələbələrdən, yəni o sizə gəlib deməməyin problemləri ilə də maraqlandım və tələbələr deyirlər ki, biz o müəllimin adını çəksək, harasa müraciət eləsək, sonra özümüz problemlə üzləşə bilərik.
Qətiyyən elə şey yoxdur. Hər semestrin əvvəlində, tarihlər başlamamışdan əvvəl, tələbələrlə görüş keçirdirik. Bütün fakültələrin bütün tələbələri ilə. Və orada rektor da sözün deyir, prorektorlar da sözün deyir. Və rektor da deyir ki, əgər hər hansı bir müəllimin bu cür negatif hala yol versə, gəlib deyirsiniz və hər bir tələbə də bir şey bilməlidir ki, onun arxasında mən rektor dayanıram. Tələbə üçün heç bir problem yaranası deyil.
Asim əlim, çoxdan işləyirsiniz də bu Gəncə Dövlət Universitetində?
Bəli.
Yəni, olunmu ki, bax, bu rüşvətə, korrupsiyaya görə hansısa müəllim cəzalandırılsın, ya nəsə bax belə töhmət verilsin?
Olmuyor. Elə bir hal olmuyor Gəncə Dövlət Universitetində.
Yəni indi necə hesab edirsiniz? Tələbələr yalan deyir yoxsa var elə bir şey? Nə deyirsiniz?
Görün nə deyirəm də var, əgər varsa, bu indi zaten tələbədən qabaq bizə çatardı da bu. İkinci bir tərəfdən hansı tələbəyə qarşı müəllim o sözü deyirsə, bu tələbə doğrudan da deyilibsə, bu tələbə nətər olur, bu saatların heç bir tələbə fağır da deyil, cəsarəsiz də deyil. Və cəsarəsiz tələbə yoxdur və cəsarəsiz gənc yoxdur bu günləri. Bu görsün açıq şəkildə desin ki, Asim əllim, baba, filan müəllim bana belə bir qiymət deyil.
Asim əllim, ümumiyyətlə, bax, sırf elə bu, bax, imtihanların pulla yazılması filan barədə söz-söhbət gəzir. Bunun araşdırılması ilə bağlı hansısa bir iş görülürmü semestrlər ərəfəsi, imtihanlar ərəfəsi, hansısa bir qrup yaradılırmı ki, buna nəzarət eləsin?
Yaradılmı, qaynar xəttimiz var, nömrələri, bütün telefon nömrələrin korpusların hamısında, qarşısında, korpusların daxilində vurulubdu.
Zənglər gəlirmi ora? Zənglər gəlirmi? Qaynar xəttlərə zənglər gəlirmi?
Zəng gəlir, zəng gəlir, həmin dəqiqə onu araşdırırıq da doğrudan da belə bir hal var ya yoxdur, həmin dəqiqə müəyyən olunur və həmin dəqiqədə lazımı ölçü əgər olarsa götürülür.
Olurmu belə bir şey, zəng gəlsin, araşdırasız bir şey çıxar? Qədər,
mən deyərim ki, belə bir zəng gəlməyibdir.
Gəncə Dövlət Universitetində imtihanlarda, semestrlərdə rüşvətin olması hallarını tam təqsi bilirsiniz.
Bu ola bilməz. Bu tələbə demir filan müəllim. Görsün desin ki, filan müəllim mən filan müəllimin cəzası verməyə universitetin rektoru elə bir şey axtarır ki, elə bir müəllim tapar ki, ondan sonra deyək ki, davay, mən sənə vaxtında demişəm ki, bu işi belə eləməyim. İndi eləmirsən, geri get, özünə iş yeri tap.
Qəti yoxdur da belə bir şeylər.
Yox.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı Gəncə Ofisinin koordinatoru Sevinc Məmmədova deyir ki, 2006-cı ildə iki tələbə diplom müdafiəsi ilə bağlı onlara müraciət edib və problem həmin tələbələrin xeyrinə də həll olunub. Amma koordinatorun sözlərinə görə bundan sonra ofisə bu barədə müraciətlər olmayıb.
Konkret olaraq rüşvət istənilmişdi. Halbuki tələbələrin öz tərəfindən həmin diplom işləri işlənib hazırlanmışdı. Müəllimlər o həmin diplom işlərini heç bir şəkildə qiymətləndirmək istəmirdilər. Elə inatçılıqla tələb elədikləri rüşvəti yenə də tələb edirdilər də, yəni davam edirdilər.
Nə qədər idi məbləğ məlum
idi? Təxminən tələbələrin, yəni bizdə yazdıqları şikayət əsasında bu 2006-cı ildə olan bir hadisə idi. Deməli $300 idi. Və bununla bağlı da biz çox müsbət yönündə demək olar ki, əməkdaşlıq etdik və iki tələbənin qanuni yolundan, deməli diplom müdafiəsinə nail olduq və onu da qeyd edim ki, ondan sonra bizə bir sıra valideynlər müraciət elədilər ki, bizim də uşaqların qanuni yolundan diplom müdafiəsini köməkliyə eləyək. Ancaq biz araşdırdıq ki, həmin valideynlərin hansı ki bizə zəng edən müraciətlər var idi, həmin müraciətlərin deməli övladları, hansı ki tələbələr, onlar diplom müdafiəsi üçün heç bir hazırlıq işləri aparmamışdılar və onların hazır sənədləri hazır deyildi. Və ona görə də onlar özləri könüllü şəkildə müəllimlərə rüşvət vermişdilər.
Niyə görə bax sizə müraciət edə bilər tələbələr?
Müşahidəmizə görə bir qism tələbələrin əksəriyyəti rüşvət verməkdən meyillidirlər. Çünki indiki bu gün gənclərimizin əksəriyyəti biz müşahidə etdiyimizə görə ümumiyyətlə kitab oxumaqda o qədər də meyilli deyillər. İnformasiya əldə etmək deməzdim ki, yəni müəyyən qədər oxuyan tələbələrimiz də var. Bir tərəf problem odursa da, digər problemlərdən biri də gənclərimizin inamsızlığı, ümumiyyətlə insanların inamsızlığıdır bu cür qurumlara, belə korrupsiyaya qarşı mübarizə. Halbuki bizdə doğrudan da çox ciddi işlər gedir. Ümumiyyətlə dövlətin özü də korrupsiyaya qarşı mübarizədə, xüsusilə təhsil sistemində çox güclü islahatlar gedir və biz bunu da şahid.
Bu, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı Gəncə Ofisinin koordinatoru Sevinc Məmmədova idi. Rüşvətdən cilələnənlər təkcə Gəncə Dövlət Universitetindəki tələbələr deyil. Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialında da tələbələr rüşvət əlindən andaman eləyirlər. Amma Gəncədən fərqli olaraq Qazaxdakı tələbələr qiymətləri nisbətən ucuz olduğunu bildirirlər. Misal üçün Qazaxda təhsil alan tələbələr deyirlər ki, Gəncədə kafi qiymət almaq üçün tələbənin bir imtahana xərclədiyi pula az qala bütün imtahanları yola verirlər.
Nə qədər pul verirsiniz? Bax, birinci kurs ərzində nə qədər pulun çıxıb?
Elə imtahanın zətdə bir 100 manat çıxıb.
Nəyə nə qədər verirsiniz? Sən 3 neçəyədir, 4 neçəyədir, 5 neçəyədir?
3-5 manatdır, 4 dənəm, 6 manat, 7 manat, 5-də 10 manat.
Amma müəllimlər institutunun Qazax filialından deyilənləri təqsi bilirlər. Filialın direktoru isə Vesova görə institut müəllimləri heç vaxt 3-5 manata möhtac olmayıblar və bu barədə deyilənlər böhtandan başqa bir şey deyil. Direktorun sözlərinə görə hazırda imtahan dövrü olmadığından tələbələrin dedikləri də yalandır.
Siz nə danışırsınız? Onu kim deyib gözlər, babalı öz boynuna. 3 manata, 5 manata hansı müəllim gedər? Mən onu başa düşmürəm.
Bu müəllimlər institutunun Qazax filialının direktoru isə Vesovun dedikləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bölgələrdəki ali təhsil ocaqlarındakı rüşvət və korrupsiyalarla danışdıq. Həm söhbətlərimiz Gəncə Dövlət Universitetinin və Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialının tələbələri idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Maarif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.